Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Nou is dit tyd vir ons segment waar ek vra van luisteraars aan 'n paneel stel. My paneel vanaand Mia Kreer, portefeuljebestuurder by Kreer Internasionaal en ook Ronald King. Hy is hoof van openbare beleid en regulatoriese sake by PSG Wealth. Hy is ook 'n prokureur en 'n finansiële raadgewer. So hy kan vanaand baie hoede opsit. Luisteraars is welkom om nog vir my vrae te stuur per SMS. 45889 is die nommer. Dit kos R1.50. Ek sien hier's reeds 'n hele paar. En ek gaan sommer die deur in die huis val. Ronald, baie welkom. Jy is saam met my in die ateljee.
Baie dankie, Ryk.
En hier is 'n vraag wat ek gereeld sien en ons het so, ek dink 'n week of wat gelede gesels daaroor en Gert Bester in die Kaap vra. Hy sê julle sê altyd dat 'n mens net R4000 per maand vir elke 1 miljoen rand se spaargeld met aftrede kan verwag. So as jy 1 miljoen rand gespaar het, dan kan jy net R4000 'n maand daaruit verdien of kry elke maand. Hoe word dit uitgewerk?
So, dit gaan hierso oor hoeveel jy kan verwag as groei op jou geld. Ons het nou onlangs ook al oor gesels toevallig. Jy moet onthou dat jou geld raak elke jaar eintlik minder werd as gevolg van inflasie. 'N Brood vandag kos baie meer as wat hy laas jaar gekos het en volgende jaar gaan hy nog meer kos. So, as jy 'n miljoen rand het, moet jy ten eerste seker maak dat hy miljoen rand se waarde dieselfde bly. Nou, as ons werk met 'n doelwit van so 5% wat ons as inflasie in Suid-Afrika wil sien, dan beteken dit die eerste 5% se groei wat jy op jou geld verdien, moet jy bære, moet jy terugsit in die belegging, net so jou belegging presies dieselfde waarde kan hê as wat hy het. So al wat jy kan trek op jou belegging, as jy nie aan die kapitaal werklik waarde wil vat nie, is die groei bo 5%. Nou, jy het net geluister toe Mia gepraat het, sy het gesê ons kan kyk na so 10-11% op die langtermyn wat jy uit 'n aandeleportefeulje uit wil kry. So as ons begin werk op 'n 10% belegging, dan kan jy 5% moet jy terugsit in die belegging, 5% kan jy vat, 5% op 'n miljoen rand is R50.000 'n jaar, R4.000 'n maand. So dis hoe ons by daai R4.000 uitkom. Dit beteken dat jou geld nooit gebruik kan word nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor hoe oud jy gaan raak nie. As jy een van die mense is wat 120, 125 gaan raak, jy weet hoe ek op 25 getrou het, het hulle gesê till death do us part, ek het nie besef het gaan 100 jaar wees nie. Maar as dit nou een van daai goeters is, dan sit ek met die situasie dat my geld is beskerm vir daai hele tyd, want die 5% is elke jaar gespaar en ek het net daai ekstra 5% gevat.
Baie mense sal sê, hoekom kan ek nie na 1 miljoen rand indelf nie, veral as ek ouer word nie? Want jy gaan, met baie min gaan jy na die volgende plek toe.
Definitief, jy weet, interessant is al wat ons sien actually dat mense wanneer hulle aftree, daai geld begin uitgee aan hulle kinders en dis 'n groter probleem. Ek glo dat die beste voordeel wat jy vir jou kinders kan gee, is dat jy nooit van hulle afhanklik moet wees nie. So, as ons gaan staan en kyk na hoe ouer huise en hoe al daai goed hoe duurder raak, is ek maar een van daai ouens wat konservatief is en sê luister, maar kom ek hou hierdie geld en kom ons maak seker dat ek nie op 'n stadium uit geld uit hardloop nie. Maar as jy weet, jy het kanker, as jy weet jou termyn is 2 jaar, 3 jaar, definitief begin in die kapitaal inbelê. Daai doodskleed het definitief nie sakke nie.
Ja. Mia, Gerrit vra 'n interessante vraag en ek weet dis op toepassing van julle en by Kreer Internasionaal is en hy vra, is daar 'n maatskappy wat windplase en miskien sonplase in het sodat mens daarin kan belê en voordeel trek uit hierdie absolute oplewing van die hernubare energiebedryf?
Ja, Ryk, dis een baie goeie vraag. En dis 'n vraag wat ons mee gesukkel het nou die laaste 3 jaar. En dit het ons gebring by die punt dat ons baie werk gedoen het hierdie 3 jaar om juist hierdie tipe beleggings na die kleinhandelmark toe te bring. Tot dusver was hierdie beleggers, en net uit die aard van die belegger, ag belegging althans, is dit baie groot geld en groot kapitale bedrae wat vir lang termyne vastgemaak moet word in so'n projek. Uit die aard van die saak, as 'n mens nou dink aan 'n windplaas of 'n sonplaas, dan weet die mense dat dit moet gebou word, dit vat 'n paar jaar om die hele projek afgehandel te kry, daar is groot kapitaal en investering, en dan begin dit stelselmatig inkomste verdien. Meeste van die kontrakte van hierdie tipe bates, is langtermyn kontrakte wat inflasie gekoppel is, wat beteken die kontrakse inkomste stroom word dan elke jaar aangepas met die inflasiekoers. So dit is 'n baie bestendige en voorspelbare inkomste stroom wat 'n mens kan kry. Maar as gevolg van die groot kapitale investering was het tot dusver meestal groot privaat equiteit beleggers. Nou, as ek praat, wie is hierdie mense, wie is hierdie groot privaat equiteit beleggers? Dit was meestal groot financiële instelling, wat ons nou specifiek in Suid-Afrika kyk, soos bijvoorbeeld die bekendes wat meeste mense op die radio sal ken, is Investec self. Hulle het dit vir hulle eie balansstaat gedoen, so hulle leen dan die geld aan hierdie projek en hulle verdien dan daar die opbrengskoers. Nou, hulle het dan baie van die groot projekte besit en dan so ver is dan natuurlijk nou klomp ander sulke financiële name ook in Suid-Afrika wat deelgeneem het. Maar daar was die enige blootstelling wat beskikbaar was vir die kleinhandelbelegger nie. Ek weet daar is wel 'n paar aandele genoteer, soos bijvoorbeeld Renogen, maar hulle maak nog nie wins nie en wat my betref is dit nie iets waarin ek nou sal belê nie. Ons het toe gegaan en ons het van hierdie projekte identifiseer met groot navorsingsstudies en ons het baie seker gemaak dat ons dit in 'n gereguleerde omgewing kan aanbied aan 'n belegger en sodat dit ingesluit kan word in ons effekte trust waar ons dan vir die beleggers die blootstelling daaraan gee. Dit is genoteer en dit het voldoen aan al die regulatoriese vereistes vir effekte trust of vir kollektiewe beleggings in Suid-Afrika en 'n mens kan deur middel van die kreerfondse nou blootstelling kry aan 'n windplaas in naby Tsitsikamma, die Tsitsikamma gemeenskapswindplaas en nou ook verder aan veral veselnetwerk projekte in Suid-Afrika.
Maar is dit nie 'n geval soos wat ons gesien het met die goudstormloop hier laat in die 1880s nie, dat die mense wat geld maak is die ouens nie wat goud myn nie, maar is die ouens wat die kruiwaans en die pikke en die grawe verkoop. Moet mense in die projekte gaan belê of moet mense gaan kyk na die maatskappye wat die sonpanele en hierdie windturbines vervaardig? Is dit nie dalk 'n beter opsie nie?
Dis ook 'n baie goeie vraag, want dit is die ander plek waar ons gaan kyk. Nou, meeste van hierdie vervaardigers wat genoteer is, weer eens, ons hou van beleggings in 'n gereguleerde omgewing. Ons is baie meer versigtig vir privaat equiteit beleggers wanneer dit by kleiner ondernemings kom in Suid-Afrika en dan natuurlik wêreldwyd. So ons gaan kies primêr genoteerde instrumente. In die buiteland is daar heel wat, of is omtrent al die groot verskaffers, Vestas, Orsted, van die groot verskaffers van windturbines en so aan is genoteer en mens kan hulle aandele gaan koop. Ons het dit ook wel blootstelling aan daai aandele in ons fondse, want dit is buitelandse blootstelling. Op die plaaslike front waar ons graag in hierdie land Suid-Afrika waar ons almal woon en werk, 'n positiewe bydrae wil maak en ook saam 'n goeie opbrengs wil kry, probeer ons nou juist hierdie aktiewe posisies identifiseer en aktiewe beleggings identifiseer waar dit moontlik gaan wees vir die belegger in die volgende 10 jaar in Suid-Afrika om met redelike sekerheid deel te kan wees van die infrastruktuurontwikkeling en dan natuurlik om die vrugte daarvan te pluk in die sterk inkomste strome. En dit is waarom ons dan hierdie projekte self identifiseer het, omdat daar nie enige van daardie verskaffers waarna jy nou verwys het genoteer is in Suid-Afrika nie.
Dan, Ronald, ek het 'n mooi e-pos ontvang van Tannie Jessie. Sy sê nou nie waar sy vandaan kom nie, maar ek sal dit opsom. Sy sê, ek moet asseblief vir die slim mense vra, gaan ons aftreegeld hier in Suid-Afrika okay wees? Sy sê, haar broer het in Zimbabwe alles verloor en nou met al die korrupsie en wantroue hier is sy maar bietjie bang. Wat se raad het jy vir
haar? Sê, jong, die eerste ding wat ek wil sê is, die slim mense kon ongelukkig hier vandag kom nie, toe stuur hulle vir my. Ek dink die eerste ding wat ons moet besef is net miskien gou-gou 'n bietjie vir Zimbabwe in konteks plaas met Suid-Afrika. Zimbabwe se ekonomie is kleiner as wat Pinetown en KZN se ekonomie is. So wanneer ons kyk na Suid-Afrika as 'n ekonomie gegewe versus Zimbabwe, dan is die risiko dat ons tot op daai vlak kan daal is kleiner. Dit is nog steeds daar, maar dit is baie, baie kleiner. Ons is ook in die bevoorregte posisie in Suid-Afrika dat ons werklik waar die afgelope tyd gesien het, dat ons sosiale bewegings in Suid-Afrika het Outa het nou net dit weer reg gekry om die aardtoe wetgewing en die goeders afgeskrap te kry. Ons het instansies in Suid-Afrika wat baie lekker waghond is. Ek is een van die persone wat ook sê, ek verwag dat ons in die volgende paar jaar in Suid-Afrika regtig grondpad gaan hardloop. Jy weet, ons grondpaaie gaan dalk beter en makliker wees om op te ry so steerpaaie. En dit gaan moeilike tye wees, maar die ding wat ons ook al gesien het en wat ons in PSG ook baie sterk glo, is dat waar daar moeilikheid is, is daar ook die geleenthede. Ons het op hierdie stadium seker een van die beste finansiële dienste stelsels in die wêreld. Dit word deur alle internasionale instansies erken. En ek glo derhalwe dat as ons net na die gewone beginsels van beleggings kyk, bietjie jou geld diversifiseer, definitief ook geld in die buiteland sit, is ons nog in 'n gemaklike posisie om met ons geld in Suid-Afrika aan te gaan.
Ja, ek dink dis 'n onderwerp wat hier is 'n debat kan ontlok. Maar ek dink ook Suid-Afrika het 10 jaar van probleme ervaar, maar tog het van ons instellings bly staan en ons is hopelik aan die ander kant uit. En dis nie asof Suid-Afrika nie al van tevore regtig krisisse oorleef het nie. So ja, ek dink van ons instellings as dit herbou word, dan kan dit regtig in die toekoms baie beter gaan. Maar in Suid-Afrika gaan dit nooit so goed soos wat dit kan gaan nie, maar dit gaan ook nooit so sleg as wat baie mense dink nie. Mia, interessante vraag hier. Die persoon sê, hy werk by 'n groot firma en word verplig om tot 'n pensioenfonds by te dra. Hierdie fonds word deur Alexander Forbes bestuur, sê die persoon, maar hy sê die prestasie is pateties. Is daar enige iets wat hy of sy daarin kan doen?
Ryk aan, daar is verskeie goed wat een mens kan doen. Ek kan my nou nie uitlaat oor die prestasie nie, omdat ek nie die syfers gesien het nie, en ek ook nie weet waarteen hy dit meet nie, so wat sy verwagting is nie, en ook nie hoe die samenstelling daarvan lyk nie. Maar meeste van die groot finansiële of groot instellings waar mense werk, gee vir jou die geleentheid om meer as een keuse te maak, in terme van jou pensioenfonds bydra. En as jy nie die enigste persoon is wat ontevrede is met wie ook al die pensioenfonds bestuur nie, dan kan 'n mens uit die aard van die saak die direksie benader van jou maatskappy en vir hulle sê dat hulle 'n opinie moet kry of 'n meting moet kry waar daar dan ander finansiële maatskappye genooi word of genader word om te kom 'n voorlegging doen om die pensioenfonds bates te bestuur. So mens kan dit altyd so aanmoedig en benader, maar dit is 'n redelike moeilike situasie, veral as die maatskappy vir wie hy werk baie groot is. Ja, ek meen, ek sal beste raad is kontak 'n finansiële dienste maatskappy wat jou kan by instaan en wat vir jou kan raad gee en dit vir jou kan meet en vir jou kan sê of jou ervaring baie swakker is as die res van die mark en of dit eintlik maar in lyn is dalk met wat in die res van die mark gebeur het.
Ja, maar dis 'n baie groot verskil tussen 'n pensioenfonds en 'n uitreëanniteit byvoorbeeld, want 'n pensioenfonds is jy oorgelewer aan 'n fondsbestuurder, terwyl as jy 'n uitreëanniteit is, kan jy eintlik self jou eie fondse gaan kies. Is dit regtig 'n wesenlike verskil? Wel, ek dink dit is.
Dit hang af, weer eens, dit hang af van hoe die maatskappy vir wie hy werk dit administreer. As dit 'n pensioenfonds is wat hulle administreer deur Alexander Forbes, dan is dit heel moontlik, soos ek sê, dat daar verskeie keuses vir jou is op die platform wat jy kan maak, maar dit is baie selde dat ons het al ooit teëgekom met vir enige van ons kliënte dat hulle werknemers slegs een geleentheid of een opsie vir hulle gee wanneer dit kom by hulle pensioenfondskeuse.
Dan Ronald Willem stuur vir my 'n SMS, hy sê ek koop die MSCI wêreld aandelefonds direk op die JSE, is die opbrengs dieselfde as wat ek dit direk by die fondsbestuurder koop. Ek dink Signia bestuur daardie fonds.
Ja, so daar's twee aspekte hier rondom. Die eerste een is oor as ek hom direk op die beurs koop, dan is hy definitief 'n klein bietjie goedkoper want jy het nie die adviesfooi wat jy gaan betaal nie. Die vraag natuurlik dan wat jy vir jouself moet vra is dit die geskikte fonds wat ek moet hê? Moet ek in daardie spesifieke buitelandse fonds wees? Dan die tweede ding is dat jou ETF fondse, hulle noem dit exchange traded funds want hy
beursverhandelde fonds
want hy verhandel op die beurs. Hulle is in 'n situasie waar omdat hulle op groot maat koop en omdat hulle oor wyd verspreide beleggings koop, is hulle aansienlik goedkoper. Jy kry derhalwe dan nou die groei van daardie spesifieke aandeel, daai indeks waarop hy gefokus is. So ja, hy is 'n bietjie goedkoper, maar jy het die risiko dat dit die verkeerde fonds is of dat die spesifieke indeks waarin jy belê nie die geskikte een is nie. En interessant is halwe, Mia het aan die begin ook genoem, ons gaan heel moontlik in 2022 in 'n baie baie volatiele omgewing in wanneer dinge baie baie gaan op en af beweeg. Dis interessant die tyd wanneer hierdie tipe van ETF fondse wat ons noem 'n passiewe fonds, baie swak presteer. Want hy volg maar net die mark en as die mark gaan afgaan, dan gaan hy maar saam met hom afgaan. Daar's geen metode waar daai fondse werklik waar die beskerming bied teen negatiewe inligting wat ons dalk kan kry in 2022 nie.
Ek dink baie mense sal onmiddellik vir jou sê, maar hoekom klop aktiewe bestuurders nie so gereeld die indekse nie, want dit gebeur nie baie nie, dat die op 'n langer termyn vaar die passiewe fondse of die fondse wat indekse navolg oorwegend beter as aktiewe bestuurders in.
Dit is heeltemal waar. Ek meen as jy gaan kyk na indeks, dan moet jy besef dit is die totaal van almal saam. So vir elke persoon wat wen, moes daar 'n persoon gewees het wat verloor. So net 50% van effekte trust kan beter as jy indeks doen, want die ander 50% moet swakker doen om vir jou die indeks te gee. En dan het jy ook die koste wat daarbij saamkom. So oor die algemeen, as jy die koste aftrek, dan begin jy kyk hierso na 45% van aktiewe fondsbestuurders wat werklik waar kan uitpresteer. En dis hoekom ek sê, daar is 'n plek vir passiewe fondse, daar is 'n plek vir aktiewe fondse, maar wanneer jy in 'n hoë risiko omgewing begin ingaan, dan is dit wanneer jou aktiewe fondse vir jou dalk meer van daardie voordeel kan gee.
Mia, interessante vraag van Johan. Hy vra, mag ek 'n aandele rekening of aandele, ek neem aan dis 'n aandele rekening, hy sê, mag ek 'n aandele rekening in my kleinkind se naam oopmaak waar ek volle beheer behou?
Nee, jy, dit hang al wie die voog van die kleinkind is. Daar is 'n hele paar dinge hier ter sprake, so dit is nie 'n maklike antwoord van net ja of nee nie. So ek sê nee met 'n voetskrif. Dit sal die beste wees om jou spesifieke situasie te toets by die aandelemakelaars. Hulle sal weet wie ook al jy wil gebruik as jou platform of jou finansiële advies raadgewer behoort ook vir jou te kan help met jou spesifieke situasie, want elke persoon se situasie verskil afhangend van wie die voogte is. En daar is 'n hele paar dinge wat 'n mens in ag moet neem.
Ronald, ek wil die vraag bietjie verder vat. Sê nou maar 'n ouer spaar vir 'n kind en jy wil effekte trust koop. Maak jy dan 'n rekening in daai kind se naam oop of in jou eie naam?
Dit is nogal, jy nou, hy vraag vraag toestaan en denk ek aan wat hy oupa en hy ouma nog moet onthou is, is soos Mia genoem het, die voog het eindelijk die beheer, so jy bou 'n lekker fondsie op daar vir jou kleinkind en dan skielik het pa probleem en pa trek hy rekening van die kleinkind leeg. So mens kan in daai situasie inkom waar jy gedink het jou kleinkind het die geld in jou kinders vat het. So in die eerste plek, dit is 'n probleem. Die vraag dan wat jy nou gevra het, as jy dit in jou eie naam het, het jy baie meer beheer oor die geld en jy kan keer dat jou kleinkinders of jou kleinkinders se ouers nie daai geld net blaas nie en dat dit gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor jy dit geoormerk het. Die nadeel daarvan is natuurlik nou dat dit dan weer blootgestel is aan jou boedel, dis blootgestel aan jou risiko. So jy moet vir jouself die vraag afvra, waar lê die risiko's die meeste? Is die risiko's in my eie boedel? Is ek 'n besigheidssakeman of 'n boer wat dalk moeilikheid kan kry in my eie omgewing? Of is die risiko by my kleinkind en sy ouers waar hulle dalk die geld op 'n verkeerde wyse kan aanwend. En dis 'n besluit wat jy gaan, daar's nie 'n regte en 'n verkeerde antwoord nie, jy gaan miskien daardie besluit moet maak gegeewe die situasie van jou gesin.
Maar moet dit so ingewikkeld wees? Dit klink vir my taamlik logies, dat maak dit in jou kind se rekening oop en terwyl jy dan die voog is, of met die voog, soos hierdie, as sy oupa nou met sy kinders, nou 'n verhouding het, dan kan mens dit mos so struktureer dat dit in die kind se naam is, maar daar's nog steeds beheer van buite af. Anders te kom dit in jou boedel as dit in jou eie naam is en dit kan gemors op sy eie wees.
Definitief, en jy gaan nou nog dan 'n boedelbelasting ook op die geld moet betaal as hy in jou eie boedel is. Maar natuurlik, as jou kind 18 is, dan kry hulle beheer oor daai geld en dan kan hulle vir hulle self daai geld gaan uitgee en as jy nou beplan het dat daai geld vir die kind se studies moet wees, kan jy dalk opeindig met 'n kind wat dit alles uitgegee het nog voor die studies begin het. So dis die goedjies wat maar altyd die risiko is.
En die oplossing is moenie vir hulle sê daarvan nie.
Moenie vir hulle sê daarvan nie. Ek dink jy gaan dalk nogal die antwoord daai.
Mia, anoniem vra, kan ek deur 'n uitreanniteit in die buiteland belê, direk in die buiteland belê of moet ek deur 'n plaaslike batebestuurder gaan?
Ja, jy reik, dit is weer eens onderhewig, die uitrealiteit is onderhewig aan die wet op pensioenfondse, regulasie 28 van die pensioenfondswet, en dit geef jou een beperking op jou buitenlandse blootstelling binnen jou uitrealiteit. Hoe jy daar die beleggings maak, daar is verskeie maniere. Jy kan wel een gedeelte daarvan in die buitenland maak deur van of beursverhandelde fondse gebruik te maak, of jy kan dit doen op 'n platform wat vir jou die toegang gee deur middel van hulle buitenlandse toelaag. So daar is verskeie maniere om dit reg te kry, maar jy sal nie meer as 30% van die bates in jou uitrealiteit in die buitenland kan belê nie. So dit is net iets om in gedagte te hou.
Ronald, wil iets bijvoeg?
Ja, ek dink wat ons luisteraars dalk moet besef is die verskil tussen direk in die buitenland belê, want ek hoor baie keer mense sê, kan ek direk in die buitenland hiermee belê of 'n bateruil transaksie? In albei gevalle, 'n bateruil transaksie is wat gebruik word wanneer jy binne 'n pensioenfonds of 'n uitrealiteit of baie van ons plaaslike fondse in die buitenland belê. Met 'n bateruil transaksie is daardie geld werklik in die buitenland. Die enigste reël is dat wanneer die instansie deur wie jy die geld belê, daai geld vir jou gee, moet hulle terugbring na Suid-Afrikaanse rand toe. Wanneer ons sê geld is direk in die buitenland, dit beteken ons jy kan na 'n buitelandse bank toe gaan en die geld daar gaan onttrek. So jou opbrengs gaan presies dieselfde wees, want aan albei belê hulle in die buitelandse bate, maar in die een geval gaan die opbrengs vir jou terugbetaal word in Suid-Afrika in rand, en die ander een kan dit vir jou uitbetaal word in dollar en in pond. So opbrengsgewys maak dit 'n verskil nie. Maak wel 'n verskil aan waar kan jy geld jou hande op lê.
Mia, ons kry altyd vrae oor residensiële eiendom. Hier is 'n anoniem wat vra, ek het twee meenthuise en hulle sukkel want daar is 'n huurder wat nie wil betaal nie. Wat dink julle kenners daarvan om residensiële eiendom in die buiteland te koop want die persoon glo die huurder sal daar meer gereedelik en meer betroubaar wees as wat in Suid-Afrika is. Wat is jou gedagtes oor vaste eiendom in die buiteland?
Ja, dit lyk dit weer eens is 'n baie breë vraag. So mense sal spesifiek moet kyk waarna kyk die persoon, wat is die persoon se begroting in terme van die eiendom waarde wat hulle oorweeg en in watter areas. So uit die aard van die saak, net soos wat mense in Suid-Afrika sekere areas het waar mense beter kwaliteit huurder kan kry as in ander areas of sekere inkomste groepe kan kry om te huur by jou van na mate die waarde van jou eiendom. Net so is dit in die buitenland en wanneer ons na die buitenland kyk, dan is daar so breed soos die hemel opsies wat 'n mens na kan kyk. So daar is opsies, maar dit alles hang af oor die persoon se spesifieke begroting vir eiendom en dan natuurlik bly dit maar 'n relatiewe oorweging. Sou dit beter vir jou wees om eerder in 'n meer likwiede belegging te wees waar jy nie noodwendig die moeite en die groot administratiewe kostes rondom 'n vaste eiendom of 'n residensiële eiendom in die buiteland het nie, want mens moet onthou, as jy dit wil verhuur, gaan jy dit self administreer, gaan jy iemand betaal om dit vir jou te doen en so meer. Jy sal die onderhoud van daardie eiendom moet betaal. Weet jy hoe dit werk in daardie land? Weet jy van mense wat sukses behaal het en so voort. So mense sal moet kyk hoe dit werk en gewoonlik is 'n likwiede opsie vir meeste mense baie meer aantreklik en is die opbrengste ook meer aantreklik.
Ja, ek dink ek het alself 'n bietjie my kop gestamp in daardie bedryf. Die risiko is baie baie groter as wat baie mense dink. En as jy dit nou nog duisende kilometers van jou, of jy eiendom duisende kilometers van jou is, kan daai probleem en daai risiko net groter wees. Ronald, jou gedagtes?
Ek stem heeltemal daarmee saam. Mense hou daarvan om 'n ding te sien. Hulle hou van daai baksteenetjies wat hulle kan sien. Hulle kan ry en gaan kyk na wat hulle huis lê. Ons het 'n kliënt gehad wat een van die groot banke in Braamfontein, hy die gebou besit wat hulle gehuur het. Toe trek hulle Sandton toe. En die volgende dag het ons sy besigheid, sy hele gebou niks werd nie. So fantastiese huurder weg en die huurder weg, die eiendom beteken niks, want jy kan nie die eiendom saam met die huurder skuif Sandton toe nie. So, wees baie, baie versigtig. En mense, wanneer hulle eiendomme koop, maak ook nie heeltemal al die berekeninge van die onderhoud nie, hulle maak nie die versekering, hulle sluit nie die koste in van die koop en van die verkoop nie. En dan die hele probleem van soos sê, likwiditeit, as jy miskienlik nodig het, ons sit nou met 'n kliënt wat eiendom in Engeland het en wat dit nou dringend moet verkoop, hulle moes nou al reeds die prys met 25% laat val om hom verkoop te probeer kry. So, daar eiendom is in, op sigself 'n baie baie goeie belegging, maar as jy veral in die buiteland wil gaan kyk miskien maar eerder na 'n buitelandse eiendomseffekte trust waar al daai kostes, al daai bestuur plaasvind, waar die diversifikasie oor meer as een eiendom plaasvind. Wees maar versigtig vir wanneer jy jou eie batetjies wil gaan koop, want soos ek sê, is baie moeilik om hy ding te skuif as jy hom wil skuif.
Mia, nog 'n luisteraar vra, watter sektore dink die paneel kan vanjaar beter vaar as ander, veral in 'n omgewing waar rentekoerse stadig maar seker gaan begin styg?
Wel, Ryk, aandele bly jou aantreklike opsie op hierdie stadium. Mens sal weer eens moet kyk wat die beleggingshorison is en is dit 'n langtermynbelegging? Is jou, dit gaan baie meer daaroor of jou bateallokasie in jou portefeulje reg geallokeer is om aan jou spesifieke behoeftes te voldoen. So as jy langtermyn behoeftes het, as jy 30 jaar oud is en jy beplan nie om in die volgende 40 jaar enige geld uit jou beleggings te onttrek nie, dan gaan aandele altyd jou beste opsie bly, want jy gaan deur die loop van jou lewe kan toevoeg tot dit in wanneer die mark af is en wanneer die mark op is en so kry jy dan die gemiddeld. Maar wanneer jy dalk iemand is wat nou reeds behoeftes het aan sekere van jou verdele van jou belegging, hang dit af wat jou behoeftes in die volgende 12 maande gaan wees. En dit is waarom. Dit is baie minder, mense het baie minder sukses daarmee om hulle bates te probeer rondskuif, hulle beleggingsbates te probeer rondskuif na die sektore wat hulle dink hierdie jaar die beste gaan vaar. Dit is baie belangriker om jou langtermynplan in plek te hê en streng daarby te hou. Om streng by jou resept te hou, gee vir jou op die ouend van die dag baie meer sukses as om te probeer rondspring na die sektore of die bateklas wat jy dink die bepaalde jaar gaan uitpresteer. Want jy kan verkeerd wees, ons het gepraat oor dit in die begin.
Maar daar kan 'n impak wees op verbruikers se vermoë om te bestee met hoë rentekoerse. Dit beteken kleinhandel aandele kan dalk onder druk kom. Daar kan meer slegte skuld wees wat dalk banke meer kan raak as in 'n lae rentekoers omgewing. Watter sektore dink jy word nie so erg geraak deur 'n rentekoers wel 'n opwaartse rentekoers siklus nie?
Ja, weer eens, soos ek gesê het vroeër, dank nou wat se mark ons kyk. As ons na die Suid-Afrikaanse mark kyk of ons na die Amerikaanse mark kyk. So die soos ek genoem het aanvanklik is dat finansiële maatskappye in die geskiedenis altyd goed gevaar het wanneer rente of meestal goed gevaar het wanneer rentekoerse begin styg omdat finansiële maatskappye geld leen en dan weer uitleen. So hulle maak hulle geld op die marge wat gebaseer is op die rentekoers. Wanneer ons kyk na verbruikersgoedere soos jy sê, is dit veral nou in Amerika 'n situasie gewees waar ons 'n baie sterk herstel in die ekonomie gehad het wat die sterk herstel in die ekonomie daar gedryf het. Ons het groot verruimingspakkette gehad. Al hierdie dinge het gelei tot mense om meer geld te belê en om meer geld te spandeer. En dit lyk of dit in Desember weer effens onder druk gekom het. Maar mense moet onthou, al het dit onder druk gekom in Desember, is dit steeds op 'n baie lang historiese hoogtepunt op hierdie stadium. So mense in Amerika is baie welstandig en hulle kan op hierdie stadium steeds baie geld spandeer. Wat beteken dat ons heel waarskynlik sterk winsgroei steeds gaan sien uit meeste van die genoteerde maatskappye in Amerika hierdie jaar wat met die verbruiker te doen het.
Ja, ek dink baie mense hoor net ons praat omtrent elke aand oor rentekoerse wat in Amerika gaan begin styg en dat dit ook kan meebring dat rentekoerse in Suid-Afrika gaan styg. Maar ek dink die groot nuus is nie die hoeveelheid wat die rentekoerse gaan styg nie of met hoeveel dit gaan styg nie, maar eerder dit gaan beteken die rentekoers siklus draai en dit is baie groter nuus veral op die kort termyn as wat die Amerikaanse inflasiekoers nou met 'n kwart van 'n persentasiepunt styg of in Suid-Afrika met 'n halwe persentasiepunt. Dit is nog steeds regtig rekord lae vlakke waarop rentekoerse is en dit kan 'n hele paar jaar vat voordat die werklike impak van hoë rentekoerse deurvloei na die ekonomie toe. Maar ons gaan daarmee haltroep die tyd wat ons ingehaal. Baie dankie aan my paneel vanaand, Mia Kreer, sy is 'n portefeuljebestuurder by Kreer Internasionaal en ook Ronald King. Hy is hoof van openbare beleid en regulatoriese sake by PSG Wealth. En baie dankie vir julle deelname vanaand. En daarmee moet ons haltroep. 'N potgooi van die program sal 'n bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf, dis moneyweb.co.za. Dis ook te kry op die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van Kerstel van Tonder, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly. Jy het geluister na RSG Geldsaake met MoneyWeb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer MoneyWeb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.